Xabier Arteche, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, lehenengo galdera, behartua, zer moduz dago Mikel Landa?
Bueno, lur jota, ez da. Gaur hobeto, atzoko eguna oso gorra izan zen. Ez da lakorreza, bueno. Giroa irabazten etorri, gauzako sondo doazenean, horrelako kolpe bat jasotzea. Eta berak, bueno, ez zuen normala den moduan egunik oberen auki. Baina, bueno, gaur ja motibatuago esnatu da, eta bueno, asimilatzen astiro-astiro, eta aurretik geratzen denari begira, beraz, bizitza horrelakoa da, eta horrelako kolpeak etortzen direnean, ezin zara bere hortan geratu, ez da, aurrera begiratu behar da, eta listo.
Arabarrarentzat animinkoki kolpea izango da, taldearentzat ere bai, Xabier?
Bai, eta hori da bur bat gure lana orain, ez da, taldearentzat, denok dakigu lider bate daukasunean, eta lider sendo bat daukasunean, taldeak ere bere errendimendua hobetu egiten duela eta onditu egiten duela, eta talde motibatu baken neukan, Mikelengan konfiantza handia zegoen, eta konfiantza transmititzen zuen, eta korredorek hori sentitzen zuten, eta bueno, denak zeuden oso pozik, eta geratzen ziren bi aste hauetarako motibazioa handiarekin, ez da? Esan bezala, taldearentzako, ez berarentzako bakarrik, talde osoarentzako kolpea handia izan da, baina apur bat zaiatu behar gara, korredoreak motibatzen, geratzen diren korredoreak, ahalik eta ondoen egiten, generalerako ez daukagu helbururik, gure liderra etxera bidean delako, baina, badaukagu Sebastian laugarren doa graspen klasifikazio horretan, eta berarentzako helburu handi bat izango litzateke, gero etapa garaipenak ere lortzeko aukera badaukagu, beraz, saiatu behar gara gaurtik aurrera, txipa aldatu eta beste helburu batzuk bilatzen.
Xabier, Mikel Landak ze irakurketa atera behar du guzti honetatik? Gauza positiborik ateratzerik badago, bai, ezta?
Nik uste dut gauza positibo asko dagoela ateratzeko hemendik, ez? Badakit eta, nik ala transmititu nion atzo, ez? Nire behintzat ikusteko modua zein zan, eta badakit orain, naiz eta denak animo asko eman, positibo ikusteko esan, berarentzako oso zaila dela orain argia ikustea, dena ilun ikusten baitu, baina nik uste dut batez ere bi gauza daudela azpimarratzekoak guztionetan. Lehenengo eta behin, berak egin zuen erlojupekoa, oso erlojupeko ona izan zela, eta etorkizunean helburu handi bat irabazteko, eta karrera importanteak irabazteko erlojupekoan hobetzea derrigorrezkoa zuen, eta nik uste dut egin zuen erlojupekoarekin esperantza dagola etorkizunean berriro ere hor aurrean egoteko eta bide horretan jarraitu eta ahalik eta hobeto egin eta oraindik ere hobetzeko. Eta beste irakurketa positibo bat eta azpimarratzekoa da, berarentzako lehenengo aldia zela talde handi baten lider moduan itzuli handi batera etortzea, ezta? Giroa, turra edo buelta dala, berak uste dut talde bat lideratzen lehenengo aldia zela, eta egia esan lider on bat izan da, ezta? Lider lasai bat, presioa eramaten ikasi duena, korredore bere lagunekiko, korredorekiko konfiantza hori transmititzen zuena, eta bere taldea zaindu egin duena, beraz nik uste dut gauza bi horiek oso importantea direla. Jakinik nolako eskalatzailea den eta nolako doaiak dituen igoeretan, erlojupekoan hobetu duenarekin eta berak transmititu duen lider zen horrekin, uste dut etorkizunerako berriro ere konfiantza izateko eta disfrutatzeko korredorea daukagula.
Amaitzeko, Xabier, orain zer egingo du egutegian, jende guztiaren galdera da, bueltara joango ote da, turrera fromi laguntzera, ez dakit taldean zeo zer pentsatu duzuen, ala orain digo izegiden?
Bueno, guk izan ditugu gure bilerak, ez? Atzo gauean hasita, baina orain dik ere goizetik da. Orain korredorea behar duena da etxera joan, familiarekin egon, lasaitu, osasuntxu bueltatu, eta gero erabakiko da berarentzako etorkizunerako oberena izango den lasterketa programa.
Ba, oso ondo, Xabier Arteche, eskai taldeko zuzendaria, mila esker gure deiari erantzutegatik eta zorte on geratzen diren etapa hauetan.
Eskerrik asko zuri.